Is anything more beautiful and profound than
the simple? Do na ba'y mas labaw pa katahom o kanindot kaysa lunsay ug yano nga mga kamatuoran sa Ebanghelyo sa gitudlod sa primary song? Ug tanan kamo nga mga bata sa primary nga niya karon nahibalo sa kanta nga atong hisgutan karon. Nakatuna ni ninyo ang inyong primary program sa Megayang Tuig. Sa mga pulong ang pamilya iya sa Diyos nga bag-o lang gikanta niini nga meeting na pahinungduman kita sa lunsay nga doktrina. Atong nakatuna nga dili lang kay ang pamilya iya sa Diyos apan kita usab matag sakop sa pamilya sa Diyos. Ang unang linya sa kanta nagtudlo, ang atong amahan adunay pamilya. Ako, kamo, ang tanan usab, kita iyang mga anak. Gikan sa pamahayag sa pamilya atong nakatunan nga sa kinabuhi nga wala pa din sa yuta ang espiritu nga mga anak nga lalaki ug babae nakailas ug nagsimba sa Dios ingon sa ilang amahan sa kahangturan ni ana nga dapit atong nakatunan ang mahitungod sa kamangturan na atong pagkababay nahibalo kita nga kita pinalangga nga mga anak nga babae sa langitnong mga ginikanan ang atong mortal nga panaw sa kalibutan wala makausab ni ana nga mga kamatuoran tanan kita nahisakop ug gikinhanglan sa pamilya sa Dios. Ang mga pamilya sa kalibutan managlahi og tan-aon ug samtang gibuhat nato ang kuto nga mahimo sa paghimo og lig-o mga pamilya ang pagkasakop sa pamilya sa Dios wala magagad sa bisan unsa nga status nga minyo o dili sa pagkaginikanan sa financial social o bisan sa status nga atong gipost sa social media kita nahisakop. Kami mga anak nga babay sa atong langitnong amahan kinsa nahigugma kanamo o kami nahigugma kaniya. Ang ikanabuhi ang kinaduhang linya sa kanta mipasabot sa unang linya. Mipadala siya natong tanan sa kalibutan pinaagi sa pagpakatao aron mabuhi og magkat-on dinhi isip mga pamilya. Sa premortal nga kinabuhi nakahibaluta nga kinahanglan nato ang mortalidad. Kinsa midawat sa plano sa langitnong amahan nga naghatag og higayon sa iyang mga anak nga makaangkan og physical nga lawas og makaangkon og yutan o nga kasinatian sa paglampo ngadto sa kahingpitan o sa katapusan, makakabot sa ilang balay katapusan nga kapalaran ingon nga manununod sa kinabuhing dayon. May pasabot si Elder Richard G. Scott nga gitudluan kita sa premortal nga kalibutan nga ang tuyo sa pag-ani aron kita masulayan. Kana nga pagsulay umaabot sa daghang matang kay dunay daghan nga nakasinati niini. Wala ko magpuyo nga na diborsyo sa kapait o kawalay kasiguruan sa pagkabininyaan o sa responsibilidad may tungod sa pagkasingol nga inahan. Wala ko kasinati nga namatyan og anak o dili mga anak o nakagusto og sama na kong babay. Wala ko kasulay nga giabusuhan nga may chronic nga malatian o pagka-addict. Wala ako niini nga oportunidad sa pagsulay. Mao nga karon ang uban ninyo naghunahuna, Sister Stephens, ikaw wala makasabot. Mutubag ko nga dili, tingali kam husto. Wala ko kasabot sa hingpit sa inyong mga hagit. Apan pinaagi sa akong personal nga pagtesting og mga pagsulay sa mga butang nga nagdala nako. Sa pagluhod, mas nakaila ko sa usa, kinsa nakasabot gayon, siya nga nakasinati sa pag-antos, kinsa nakasinati sa tanan o nakasabot sa tanan. Agig dogang, akong nasinati ang tanang mortal nga pag-testing nga akong naisgutan, pinaagi sa akong pagkausa ka anak, inahan, apuhan, igsuon, iyaan, og higala. Ang atong oportunidad nga mga anak sa Dios isip tagatuman sa pakigsaad dili lang kay ang pagkat-on gikan sa kaugalian nato mga hagit kun dili ang paghiusa sa pagbatik pagkamanggiluyon samtang gisuportahan nato ang pagpanlimbasog sa ubang sakop sa pamilya sa Dios ingon sa atong gipanaad nga buhaton. Kun buhaton nato kini kita usab makasabot og mosalig og mahibalo ang manduluwas sa mga kalisod sa agianan og mugiya kanato sa bisan unsang kasubo og kapakyasan ang moabot siya ang tiunay nga gugma og ang iyang gugma mulahutay sa kahangturan sa usa ka bahin pinaagi nato kun siya atong sundon. Isip mga anak sa Dios og mga disipulo ni Hesukristo naan kita mulihok sumala sa pagbati nga gitanom sa Dios og sa atong mga kasing-kasing. Ang atong luna sa pag-impluwensya dili limitado sa sakop sa mga sakop sa atong pamilya. Bag-o lang may oportunidad ko nga nakabisita ni Sister Yasi sa Chandler, Arizona State sa iyang balay nga hinimo sa lapok. Dihang gipadayon ko niya, ang una na kong nabantayan, mao ang naka-frame nga nagkalain-laing litrato sa familia nga mga missionary diha sa iyang bumbong o mga lamisa. Nangutan ako, pila kabuok ang imong apo? Nakalitan ko sa akong pangutana, gipakihol ra niya iyang abaga. Naglibog sa iyang tubag, mitanaw ko sa iyang anak. Sister Yellow Hair, kinsa mitubag? Wala siya nahikbalo. Pila kabuok ang iyang apo? Ang tanang apo, ang tanang bata, mutawag niya og lula. Siya ang lula sa tanan. Si Sister Yasi wala mo limit sa iyang gugma o influensya sa kadugo sa iyang family. Pamilya, naibalo siya unsay pasabo sa pagpalapad sa iyang luna sa influensya samtang mihimo siya o kaayuhan na nalangin, may atiman o nanalipod sa pamilya sa Diyos. Nasabtan niya ang sa higayon nga ang mga babae mag-ligon sa pagtuo sa usa ka bata, iyang gidungagan ang kaligon sa usa ka pamilya karon o sa umaabot. Ang ikatulong tudling sa kanta nagpasabot sa katuyuan sa atong mortalidad. Ang Diyos mihatag kanato og pamilya sa pagtabang kanato nga mamahimo unsay iyang gusto kanato. Metodlo ang manluluwas paghiusa. Ug kon kamo dili maghiusa, kamo dili ako. Ang pamahayag sa pamilya nagtudlo nga isip mga espiritong anak sa langitnong mga ginikanan, kita adunay balaan nga kinaiyahan, mahangturong ilhanan ug katuyuan. Gusto sa Diyos nga maghiusa kita, mga anak nga tagatuman sa pakigsaad. Maghiusa. Naghiusa ang kalahian sa atong tinuha, sa kinabuhi, kinsa nagtinguha sa pagkat-on, sa tanang kikinahanglan nga makabalik sa iyang presensya. Isilyo nga ito niya, isip usa kabahin sa iyang mangturon nga pamilya. Sigurado ang mga ordinansa o mga pakigsaan nga naa sa balaan nga mga templo makapahimo nato. Sa pagbalik ngadto sa atubangan sa Diyos ug alang sa mga pamilya nga nakiusa sa kahangturan. Ang mga ordinansa nga atong nadawat ug ang mga pakigsaad nga atong gihimo sa pagbunyag ug sa mga balaang mga timpul nagsumpay ngadto sa pamilya sa Diyos ug sa mga kilid sa tabel. Nagsumbay kanato ngadto sa atong amahan lahos sa manluluwas kinsa nagampo aron silang tanan mausa maingon nga ikaw amahan ania kanako ug ako anaa kanimo aron sila mausab maani kanako. Samtang gigamit nato ang panahon sa mortalidad sa pagtuon o paggamit sa mga pagtulunan sa manluluwas, kita mas mahimong sama kaniya atong masabtan nga siya ang dalan, bugtong dalan. Atong mabuntog ang mga hagit sa kalibutan, mamaayo o makabalik sa atong langitnon nga panimalay. Ang katapusang linya sa kanta misubli sa sinugdanan, ingon niini ang iyang pagpakita sa iyang gugma kay ang pamilya iya sa Diyos. Ang plano sa amahan alang sa iyang mga anak o sa kaplano sa paghigugma o plano kini sa paghiusa sa iyang mga anak, iyang pamilya uban kaniya. Gitudlo ni Elder Russell M. Nelson, ang langit ng amahan adunay duha katinguha para sa iyang mga anak. Pagka-immortals o kinabuhing dayon, nga gipasabot kinabuhing inigpauli uban kaniya. Kana nga mga tinguha matuman lang kung mapakigbahin kita sa gugma sa langit nung amahan alang sa iyang pamilya, pinaagi sa pagtabang pagpakigbahin sa iyang plano ngadto sa uban. 20 katuig ang milabay, ang unang kapanguluhan o ang kuron sa napulog duha ka mga apostoles, mitabang sa tibuok kalibutan, dihang gipagawas ang pamahayag bahin sa pamilya. Sukad ni adto, ang pagpang-atake sa pamilya nagkadugang. Kung tinguha nato nga mulampo sa sagrado nato mga responsibilidad isip mga anak sa Diyos, kinahanglan natong masabtan ang mangturon nga importansya sa atong responsibilidad o individual nga pagtudlo sa kamatuoran sa plano sa atong langitnong amahan alang sa iyang pamilya. Si Presidente Howard W. Hunter may pasabot, adunay dakong panginahanglan sa paghiusa sa mga babae sa simbahan sa pagbarog kauban sa mga kaigsuunan o alang sa pagpahunong sa bulog sa daotan o nagpalibot kanato o sa pagpadayon sa buhat sa atong manluluwas. Busa kami mohangyo kaninyo sa pagpangalagad uban sa gamhanan ninyong impluensya alang sa kayuhan sa pagligon sa atong mga pamilya sa atong simbahan o sa atong komunidad. Mga sister, nahisakop kita, gihigugma kita, gikinahanglan kita, duna kita'y balaan nga katuyuan, buhat luna og taas sa simbahan, og sa gingharian sa Diyos, og sa iyang mahangturon nga pamilya. Nasayad mo mo sa kailadman sa inyong kasing-kasing na higugma ninyo og lang ang langit nung amahan nagtinguha nga kamo og sa inyong mahigugma iyang ikauban sa mga hingpit ang langit nung amahan og sa Hesus Kristo ang ilang mga pangandoy para sa nato hingpit ang ilang plano hingpit og ilang mga saad sigurado niini nga mga kamatuoran nagpas mas pasalamaton kumo pamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.